COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A espera de que a Axencia Galega de Emerxencias actualice os datos desta tarde, o temporal de vento provocado pola borrasca Martiño deixa preto de 500 incidencias por toda Galicia. Meirán de parte delas concentradas na pasada noite nas primeiras horas deste xoves, no que estreamos a primavera. Incidencias que afectaron máis as provincias de Pontevedra e a Coruña, aínda que Martiño impactou por toda a comunidade, con refachos en zonas altas que superaron os 160 km por hora na Veiga, na provincia de Ourense, aínda que foron moitos os puntos nos que se registraron refachos de máis de 100 e 120 km por hora. Iso provocou centos de incidencias por árbores caídas sobre estradas, tendidos eléctricos e telefónicos deixándose en suministro a distintos puntos de Galicia, tellados saindo polos aires, como os do Concello de Pazos de Borbén, na provincia de Pontevedra, ou colexios en Narón e Cangas do Morrazo, onde os bombeiros non daban abasto, como contou unha tarde de COPE o cabo Carlos Montero.
Despois tamén pendientes de un tejado de un colexio do Con en Moaña, que está, ese colexio está cerrado por riesgo de que salga morando las chapas, e la calle está cortada e balizada tamén. No damos abasto porque el vehículo de altura que tenemos en el consorcio está trabajando también en Porriño en varias incidencias, y nosotros el vehículo de altura que tenemos ahora mismo no lo tenemos operativo en Borrazo.
Hay que salientar que además de danos materiais, o temporal deixa dúas persoas feridas, o conductor dun coche en Cangas cando lle caía un árbore en Riba e un peón na cidade da Coruña, o que lle caeron cascallos polo desprendemento dunha fachada. Ademais, os fortes ventos registrados en zonas costeiras como a localidade coruñesa de Noia provocou que se rachara boa parte do escenario no que acababa onte pola noite de ensaiar a Orquestra New York. Iván Rodríguez é o seu xerente.
Cuando estás recogiendo un escenario, lo último es bajar el escenario. Entonces, ya ellos estaban pues cargando todo en el otro tráiler, y lo que pasa que bueno, claro, en el momento que ya llegan las ráfagas de viento y te rompen las lonas y todo eso, pues ya directamente tienes que bajar para abajo y dejar que haga el viento lo que tenga que hacer sin que te pille encima.
Afortunadamente, ninguén resultou ferido, iso sí, aseguran que esta vindeira fin de semana estarán con outro escenario arrancando coa tempada de verbenas na localidade luguesa de Friol. Máis difícil será arranxar os danos provocados polo vento en varias vivendas da localidade coruñesa de Cerceda. Juan Manuel Rodríguez é o seu alcalde.
Únicamente o Colexio Cruce, porque tamén hai outras vivendas afectadas que xa están facendo agora traballos paliativos, porque evidentemente pode chover, é moi posible que o fagan calquera momento, e iso agravaría a situación. A situación material, que afortunadamente hai que valorar positivamente, que non houbo danos humanos.
Cos efectos da borrasca Martiño, arrancamos o repaso a actualidade de Galicia. Saúdos de Iño Holanda. Por certo, a esta hora están desactivados xa os avisos por temporal en terra, mantéñense na mar por forte ondaxe, pero ollo, volven a activarse estes avisos nas vindeiras horas por chuvia. Que vai ser protagonista tras o vento, con chubascos intermitentes máis intensos na metade sur de Galicia mañá. De feito, a partir das 6 da mañá teremos avisos en todo o interior da provincia de Pontevedra e boa parte da de Ourense, por acumulados que poden superar os 40 litros por metro cadrado en 12 horas. E baixada tamén das temperaturas, que pode provocar que esas precipitacións mañá última hora sexan de neve nos cumios altos do leste. Baixando aínda máis os termómetros o sábado, con ventos fortes do noroeste e precipitacións na xornada do sábado que poden ser treboenteas e de neve en cotas de 900 metros de altura. Tras unas últimas horas moi complicadas por los accidentes provocados polo temporal nas estradas galegas, a esta hora sen incidencias, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Son as 8:06 da tarde, paradiña comercial, e nada, imos cunha nova moi esperada por moitos gandeiros de Galicia. O lobo sae da listaxe de animais que non se poden cazar.
¿Puedo tomarles nota?
El pescado es fresco.
¿Fresco? El doble de fresco, el doble de bueno. Recién pescado y ultra congelado. Alta calidad, con todas sus propiedades, todo su sabor y al mismo precio todo el año.
Lo dicho,
el doble de fresco, el doble de bueno.
Consemar, congelados del mar. El doble de fresco, el doble de bueno.
Patrocina Xunta de Galicia, Cofondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sí, 181, no, 150, abstenciones 14, se aprueba.
Este era o momento no que o Congreso dos Deputados aprobaba eliminar a protección especial das poboacións de lobo ao norte do río Douro, deixando de ser así unha especie estritamente protexida para pasar a considerarse simplemente como protexida, o que vai permitir a súa caza sempre regulada e atendendo a criterios de conservación e de equilibrio das poboacións, como exixen dende hai anos os gandeiros de Galicia e outras moitas comunidades do norte de España. Ángeles Vázquez é conselleira de Medio Ambiente.
O igual que dixemos dende un principio, aquí non se trata de ideoloxía, aquí trátase dese equilibrio que teñamos antes do ano 2021, ese equilibrio, ademais, que pretende a Unión Europea.
Satisfacción da Xunta por este cambio aprobado hoxe no Congreso dos Deputados. Xa veremos se o aplica o Goberno de España cos votos a prol de Partido Popular, Vox e PNV e a abstención de Junts, desas cousas que só se ven na confusa revolta política patria desta legislatura. Falando de revoltas políticas, hai que ver a que montou o alcalde de Vigo propoñendo a supresión de paradas do tren de alta velocidade a Galicia para que chegue antes á súa cidade tras entender que son excesivas estas paradas na comunidade de Castela e León. E claro, ata o presidente Mañueco protestou pola proposta de Abel Caballero, que lle respondeu así.
E su partido nos obliga, porque foi Aznar e despois Rajoy, a dar unha vuelta de 100 kilómetros por Santiago. Su partido. Ya me gustaría a mí oír su voz solidaria defendiendo a Vigo.
Pois dicáis, o ínclito residor de Vigo tería que escoitar aos que saben e afirman que suprimir paradas como a Medina do Campo non suporía curtar o traxecto entre Madrid e Galicia da alta velocidade ferroviaria. Carlos Perfecto é presidente da Asociación de Usuarios do AVE en Castela e León.
Se funciona a diario para as necesidades de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué un calabrés o un medinense tiene que tener un tren de alta velocidad que pasa por delante y no para? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo tiene que decir? ¿El alcalde de Vigo? De verdad.
Deixamos as consecuencias das ocurrencias de Abel Caballero e falamos de cousas máis serias como da vivenda, e é que hoxe soubemos que Galicia é a comunidade autónoma de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras. Preto dun 29% dos inmobles que hai na comunidade están desocupados, cando a media en España é da metade, do 14%. Datos que contrastan co cada vez maior problema de acceso a unha vivenda de aluguer. Fíxate, cada vivenda que se publica para alugar en Galicia recibe unha media de 4 chamadas ao día, pero hai provincias que están por riba desa cifra. Na da Coruña, cada vivenda que sae para aluguer en portais inmobiliarios ten 6 candidatos diarios, e máis en casos como a cidade herculina. David Caraballo, da empresa Alquiler Seguro.
A Coruña e Pontevedra van a unha velocidade e logo o Ourense van a outra. En a Coruña hai unha oferta que é 4.836 activos inferior a la que había en 2019. Si lo miramos en interanual del 2023 al 2024, os he querido sacar el dato, en el 2024 ha caído un 11% la oferta de vivienda en Galicia, que supone unas 4.200 viviendas menos en oferta.
Deixamos este asunto e falamos das decisións xudiciais que ás veces son difíciles de comprender, como é o caso da que dá razón a un veciño de Pontevedra disconforme co son das campás que saen da megafonía da igrexa de Verducido, provocando que o concello decidira suprimilas. Dende a comunidade de Montes piden que se permita legalizar un sistema que leva moitos anos funcionando sen problemas.
Entón, eso que agora o concello ten que continuar co expediente, a idea da veciñanza é que ese sistema desde sempre se siga mantendo, porque xa unha costumbre, un hábito, de fai máis de 30 anos, xa que todo o mundo estaba acostumbrado e quere que volva.
E que con vontade non custa moito adecuar as tradicións á modernidade, como acontece en unha localidade da Ribeira Sacra, onde veñen de reconvertir unha palleira nun moderno establecemento hoteleiro. Juan Maceiras.
Se te achegas a un dos lugares de postal na Ribeira Sacra, o Mirador de Cabezoas, podes facer unha parada e deleitarte nun lugar con tradición no corazón da Ribeira Sacra. Era unha antiga palleira abandonada, convertida en tapería, todo por unha iniciativa dun pai e un fillo que decidiron darlle unha segunda vida á palleira. Así o contaba en Cope Ourense Anxo Rodríguez.
Eu llevaba así tiempo en mente con la idea de venirme aquí al pueblo y poner algo. Y nada, estaba la palleira esa que estaba sin uso, casi derruida. Se le ocurrió a mi madre hablar con el propietario, que es un vecino aquí del pueblo que conocemos de toda la vida, que la verdad se portó muy bien y lo pusimos en marcha.
O seu éxito é un kebab galego con lacón, que afirman gustou a visitantes nacionais e internacionais que se achegan hasta este municipio ourensán de Paradesil.
Grazas, Juan Coido, que ben paga a pena unha visita. Imos rematando. Contando, che, que temos un novo caso do timo do amor con ramificacións na Coruña, onde foron detidos dous membros dunha rede que estafaron máis de 300.000 euros a un septuaxenario ao que enganaron facéndose pasar por unha militar americana de misión en Irak. Ademais dos arrestados na cidade herculina, tamén houbo tres máis en Soria, Málaga e Madrid. Así chegamos a 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.